Dentro do programa especial Eleccións Locais 2015 de Coaque FM, entrevistamos hoxe a Xulio Ferreiro, candidato de Marea Atlántica e Alcaldía da Coruña. Xulio Ferreiro, boas tardes.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Benvido ao Coaque FM. Xa comezou a campaña electoral e toca a hora de propoñer. Cales son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña os vindeiros 4 anos?
Bueno, eu creo que as nosas propostas estrela, unha ten que ver con democracia e con participación, e sería realmente darlle cabida, non, instrumentos de participación democrática no concello, tanto co Consello Social da cidade como as xuntas de distrito ou de barrio, onde os veciños, as veciñas de cada unha dos sectores ou dos barrios da cidade pudiesen decidir como se emprega parte do diñeiro do concello nos seus barrios, que obras son prioritarias, que dotacións son prioritarias para o seu concello. E a outra, eu entendo que pode ser a renda social municipal, esa axuda de emerxencia que vamos a poñer en marcha para que non haxa na cidade da Coruña persoas que non podan comer todos os días ou persoas que teñan que pasar frío en inverno, non? O sea, bueno, podían ser así a bote pronto as dúas medidas estrela.
E que dous problemas sinalaría vostede como prioritarios?
Dous problemas, bueno, eu creo que un problema da mobilidade na cidade da Coruña, ten problemas evidentes de mobilidade, sobre todo cando un quere ir no transporte público, non digamos en bicicleta, e en moitos barrios tamén camiñando, é dicir, salir a uns barrios camiñando e outro. E o segundo ten que ver coa situación da vida da xente, ¿no? Coa situación laboral, coa situación de precariedade, máis de 22.000 desempregados na cidade, moitas destes a metade sen recibir prestación, bueno, temos un problema aí serio, ¿no? De condicións de vida da xente.
Vale, estabas comentando precisamente emprego, imos a pasar a analizar estas propostas electorais de Marea. Que solucións recollen no seu programa para fomentar o emprego e o desenvolvemento económico da cidade?
Bueno, nos entendemos que o emprego nesta cidade ten que ir por cinco liñas básicas ou por cinco sectores básicos, que serían o da economía verde, non, os green jobs que lle chamaba Obama no seu momento, que ten que ir pola rehabilitación urbana, que ten que ir pola economía solidaria e por creación de cauces de economía diferentes, operativos, ten que ir tamén polo pequeno comercio, comercio de proximidade. Esas son un pouco as liñas de emprego polas que entendemos que debemos pular, ¿no? E aí vincular o que é a formación de emprego municipal con estas liñas que entendemos prioritarias. E despois, en segundo lugar, axudar tamén bueno, non me gusta moito a palabra, ¿no? Pero o emprendemento, ¿no? A xente que ten proxectos, que ten ideas, pues axudarlles. É dicir, non se trata de que o concello lidere nada, sino de que polo menos non moleste, ¿no? Moleste o menos posible e que dé apoio ao que hai xa na cidade. Eu creo que temos unha cidade moi dinámica, unha cidade onde hai moitas ideas e, por tanto, o que temos que facer é regar esas ideas, ¿no? Para que medren e xerminen, ¿no?
E falando de emprego, que medidas recollen para acadar a equidade entre homes e mulleres e para permitir esa chamada conciliación?
Bueno, o que é no emprego, digamos, aí o concello ten pouco que rascar, ¿no? É dicir, para eso forma parte de outras administracións, sobre todo da Xunta. Nos, o da conciliación sí que entendemos que é outro punto forte, ¿no? Nos outro dos, o que me faltou antes por decir en temas de emprego, para nós o tema dos coidados e da, digamos, da dependencia, pero non só, escolas infantis, etc., ten esa doble vertiente. Por un lado, entendemos que por aí se pode crear emprego, que hai necesidades da xente que tamén se poden cubrir, e esa sería, non, a segunda liña, intentar que por aí pues as persoas que queren conciliar a súa vida profesional e familiar teñan escolas infantis públicas onde deixar os seus nenos e nenas, que si teñen que cuidar dependientes existan centros de día tamén para deixar, para que os axuden, ¿no?, a cuidar eses dependientes e que todo o mundo poda levar unha vida o máis digna posible. Es decir, esa sería un pouco a idea.
Que plas teñen para favorecer que os veciños e as veciñas da Coruña podan acceder a unha vivenda digna? E falemos tamén de desafiuzamentos.
Sí, nos, bueno, noso programa pretendemos que a Coruña sea unha cidade libre de desafiuzamentos, non? Por tanto, o primeiro que faríamos é paralizar os desafiuzamentos que dependen do concello, por exemplo, os daqui del Viña, non? É dicir, que esos do ofimático, nos aí paralizaríamos es desafiuzamentos, incluso desafectaríamos a zona del Viña do que o desenvolvemento do ofimático. En segundo lugar, o que decimos é que o concello da Coruña non colaborará cos desafiuzamentos nesta cidade, non? Nin os bombeiros, nin a Protección Civil, nin a Policía Municipal, si depende de nós, van a colaborar aí, non? Por lo tanto, esa sería unha segunda liña. Unha vez que se producen eses desafiuzamentos, ou incluso antes, o concello ofrecerá asesoramento, apoio económico, social, legal, ás persoas que se vexan nesa situación. E por último, eu creo que esta tamén é unha medida moi importante, o Concello da Coruña, si é gobernado pola Marea Atlántica, deixará de traballar con entidades financieras que executen desafiuzamentos. Por tanto, os bancos e entidades financieras terán que decidir si queren traballar co Concello da Coruña ou se queren seguir votando a xentes das súas casas.
E máis alá dos desfizamentos para, bueno, pues para garantir ese dereito á vivenda.
A vivenda, sí. Bueno, nestes momentos temos unha cidade con máis de 20.000 vivendas baleiras, ¿no? E na actual presión están proxectadas outras 20.000. Por tanto, nos entendemos que hai vivendas de sobra na cidade para todo o mundo que necesite. O que hai que facer é intentar baixarlle os prezos, ¿no? Primeiro, bueno, pues aí Emusa, que é a empresa municipal que debería estarse ocupando desto, pues debería empezar a ocuparse disto, non? Deixar de existir en aparcamentos subterráneos ou as bicicletas, que seguramente tamén teña que facelos das bicicletas, pero dedicarse sobre todo ao seu, non? Non só que temos que manter a reserva de vivenda protexida no máximo que permita a lei, esa sería a primeira medida, bonificar a vivenda protexida, por exemplo, no IBI, rebaixar tamén o IBI para as familias numerosas e coas persoas que teñan necesidades especiais, digamos, e despois, bueno, aquelas vivendas que estén baleiras e en propiedade das entidades financieiras ou da Sareb, do chamado Banco Malo, pois recargarlles o IBI mentre estén baleiras, es decir, por tanto, que as poñan no mercado, ¿no? E iso, evidentemente, vai a levar a baixar os prezos da vivenda.
Unha das liñas que propuña Marea Atlántica era sobre o tema verde. Un plan de urbanismo aprobado, según vostede, como debería desenvolverse a Coruña nos vindeiros anos?
Bueno, pues con sentidiño, non? Esa é a primeira cuestión, non? Isto que tan doado de decir, pues é xusto o contrario do que estáis facendo. Como acabo de decir, hai un anaco, nestes momentos o PSOE actual recolle a posibilidade de que na Coruña se edifiquen 20.000 novas vivendas. Bueno, creo que isto actualmente non ten sentido, non? Se alguén pensa que podemos sair da situación económica actual con máis ladrillo, con máis burbulla inmobiliaria e que nos está levando outra vez cara ao desastre, non? Por tanto, hai que facelo con sentidiño. Nestes momentos a Coruña non necesita novos desenvolvementos urbanos, non necesita seguir edificando novos barrios, por así decilo. Hai que, bueno, rematar os que xa están en construcción, evidentemente no caso do ofimático que está urbanizándose, e despois respetar un pouco o urbanismo actualmente existente e mellorar a conectividade tamén entre a zona propiamente urbana e esa zona de transición entre urbano e o rural, e respetar tamén a idiosincrasia, ¿no? A idiosincrasia de San Pedro de Bisma, a idiosincrasia del Viña, mesmo Feáns, etcétera, ¿no? Un pouco Mesoiro, que esas comunidades de persoas que levan tantos anos vivindo aí non sexan devoradas polo ladrillo e polo cemento, ¿no? Sino facer, digamos, unha cidade en ese sentido máis habitable, ¿no?
E bueno, e nos barrios xa construídos tamén é posible que se poda facer outro tipo de desenvolvemento urbanístico, potenciar, sí, outro tipo de urbanismo.
Por suposto, que temos moitos barrios, son casas que se están caendo, non? Bueno, pues vamos a iso, eso degrada o barrio, degrada a situación de vida da xente, vamos a axudar, non, a que esas casas non, bueno, volvan a un estado de habitabilidade, e despois tamén eso, intentar pues a transición entre barrios tamén, non? Novamente vemos como, pues por exemplo, sair de Mato Grande, pues é imposible, sair do barrio das Flores, non? Un estado rodeado prácticamente de autovías por todos lados. Vamos a intentar facer, por tanto, unha mobilidade aí máis humana e unha interconexión, non, na trama urbana, que tamén sexa máis humana, o que chamamos un urbanismo sostible, ou algúns arquitectos denominan urbanismo horizontal, non? Eso é unha cidade máis vivible, por lo tanto, e que a xente poda estar máis cómoda, que teña, pues, árbores, que teña zonas de esparcemento, non sobran precisamente na Coruña, non, nestes momentos parques. Aí levamos unha proposta no programa para Gradorzán, por exemplo, que é unha das a zona máis densamente poblada da cidade e que non ten ningún parque, non? Pois o Parque do Observatorio, chamado antiguamente o Campo da Burra, pois aí sí, pues, debería ir un parque amplio que pudese axudar a respirar, non, a xente que vive nesa zona.
E que plans teñen para mellorar a mobilidade na cidade?
Bueno, nos vamos a intentar reordenar todas as liñas de buses, non? Nestes momentos temos unhas liñas de buses que responden a unha cidade que xa non existe, non? Que a cidade que existía hai 25 anos e que foron parcheadas, en algúns casos, creando verdadeiros problemas, non? Senón que lle pregunten os veciños de Novo Mesoiro ou que lle pregunten os veciños de Los Rosales que tal é eso de ir ao hospital en bus, por exemplo, non? Ser complicado. Despois, en segundo lugar, eu entendo que o prezo do bus é demasiado alto nesta cidade, non? Teremos que ir a tarifas planas, non? Que facilite que os usuarios do bus podan ir, pero que tamén moita xente se enganche ao bus, non? O que temos que intentar é que o transporte público sexa a primeira opción de mobilidade. Oxe, na Coruña, o bus, o transporte público, é a opción para os que non teñen coche. nada máis. É dicir, o resto, pues andamos incluso eu a veces en coche, ¿no? E dende aquí intento usar o bus porque eu sigo pensando que é máis cómodo, ¿no? Bueno, esa é un pouco a liña. E traballar noutros modos de movilidade, ¿no? A bicicleta, é dicir, nesta cidade que, pues, polo menos en todo que o perímetro marítimo, pues, sería cómoda para a bicicleta, ¿no? Pues non podes porque xogaste a vida moitas veces, ¿no? Se vas en bici. Andar, tamén é unha cidade cómoda para andar, esta, sobre todo no centro, bueno, pues procurar que esa movilidade peonil tamén se sea posible, ¿no? Esa é un pouco a vía que levamos aí no programa.
O que estás comentando está moi relacionado tamén con temas de medio ambiente. Uh-huh. Cales son as propostas para combatir o cambio climático que plantexa a Marea Atlántica?
Uh-huh. Bueno, a Marea Atlántica plantexa no seu programa medidas de eficiencia enerxética, ¿no? Primeiro, intentar gastar o mínimo posible por parte do concello, no alumeado público, etcétera, e tamén medidas de rexeneración e de rehabilitación urbana, ¿no? E axudar aí tamén a que as casas e os edificios que xa existen podan ser máis hostibles ecolóxicamente, non? Neste caso, o medio ambiente tamén é unha cuestión bastante transversal, non é unha cuestión solo de, como moitas veces se intenta ridiculizar, non? De los pajaritos, non? Decir, non é eso, o medio ambiente ten que ver con nosas vidas, ten que ver con nosa saúde, ten que ver coa economía, coa creación de emprego e tamén ten que ver con aforrar, con gastar menos enerxía, que é menos diñeiro e tamén é evitar un problema a medio longo prazo como é o cambio climático. Nos teremos que poñer o seu granito de arena e non esquezamos que se empeza a subir o nivel do mar nos non temos moito para onde ir, o sea que aí teríamos que ter sentidiño con isto tamén, ¿no?
Nunha cidade de servicios como a Coruña, ocio e a hostalería son un sector clave. Como conciliar diversión e descanso dos veciños?
Bueno,
¿alguna solución para
sí,
o botellón?
Efectivamente este é un tema delicado, non? Esta pregunta contestaba unha en internet hai cosa dunha semana, non? Bueno, habrá que ver que se cumpla a normativa, non? É dicir, realmente que os bares que actualmente existen, os PAS, pues, que cumplan a normativa de protección de son, etcétera. As novas licencias, pues, evidentemente, habrá que inspeccionar ben os antes de dalas de que realmente están cumplindo esas normativas. Despois, os conflitos hai que intentar resolvelos, non? E nos propoñemos tamén órganos de mediación entre veciños e hosteleiros, porque, bueno, entendemos que a hostelería tamén é importante, que dá de comer a moita xente, que hai moita xente que tamén traballa duro aí, e entonces, bueno, intentar conciliar eses dous elementos, pero en último caso, pues, facer cumplir a lei, o cal tamén parece de sentido común. E eu creo que a maior parte dos hosteleiros están nesto tamén, non? Eso tamén hai que dicilo.
Algúna solución ao botellón?
Bueno, eu creo que o botellón é unha cuestión que non hai que criminalizar tampouco, non? O botellón o que a xente nova quede nas rúas e nas prazas para estar xuntos, a mí pareceme moi positivo. Decir, outra cousa é que isto plantee outros problemas, como menores consumindo alcohol, etc. Eu creo que aquí tamén, non só o concello, hai outras autoridades que teñen que tomar cartas no asunto, de ver en que tenda se vende alcohol a menores de idade, por exemplo, ou este tipo de cousas, non? Pero bueno, tamén eso apelar á propia responsabilidade dos rapaces e das rapazas, e aí eu creo que tamén a policía local ten que empezar a actuar de outro xeito, un xeito máis mediador, máis preventivo, máis conciliador, pero desde logo intentar que eso, que os rapaces e as rapazas podan estar xuntas, que eu creo que é unha cousa super sana, que o fagan, en fin, con bebendo cantidades moderadas de alcohol tamén sería importante, e sobre todo sin prexuizos para os que o día seguinte se van a disfrutar dos parques.
O NGDs, como Médicos do Mundo, como Ecos do Sur, como a Cociña Económica, alertan da situación extrema na que se atopan os colectivos en risco de exclusión social, como inmigrantes, como persoas en teito, como víctimas de violencia machista. Recollen propostas dirixidas a estes colectivos?
Sí, sí, claro, ¿no? Nos levamos un programa ambicioso en tema de exclusión social, xa non só pues, a renda básica que comentei antes, sino tamén medidas de axuda para contra a pobreza enerxética. Vamos a poñer en marcha un plan de erradicación dos asentamentos precarios que evidentemente seguramente non se va a poder completar en 4 anos, pero que podemos empezar a dar pasos nese sentido. Aí contamos con xente que ten experiencia neste sector. Bueno, por tanto, sí que habería que hai que ir por aí, ¿no? Coas persoas en teito tamén temos no programa medidas para procurar ese aloxamento. Por tanto, para nós esa é unha prioridade. Eu creo que ninguén pode estar contento na cidade da Coruña se temos veciños e veciñas que pasan fame, que durmen nos portais ou que pasan frío en inverno. E esas son as prioridades da Marea e aí eso vamos a atender.
Que asignaturas considera que ten pendentes esta cidade en materia de educación?
En materia de educación, bueno, ten primeiro dotar ben aos colexios públicos, non? E tamén a educación infantil, non? Eu creo que nestes momentos na Coruña hai un déficit de prazas de educación infantil públicas, e tamén hai unha falta de apoio aos centros educativos por parte do Concello. Bueno, aí trascende o Concello, evidentemente, non? Basicamente a Xunta de Galicia, na medida en que pues, os colexios públicos cada vez están peor dotados de persoal de apoio, de profesorado, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, en educación sería un pouco eso. Nós tamén entendemos que pode haber unha EIVA no tema no que educación non reglada. É dicir, que podan existir iniciativas cidadás, iniciativas populares de autoeducación ou de autoformación, non? E aí propoñemos no programa a creación da Universidade Popular, un lugar onde podan as persoas da cidade e xente que veña de fora, pues, compartir experiencias de educación, experiencias de coñecemento, formarnos, discutir sobre temas de interese para a cidade e para os veciños e as veciñas, e facelo tamén en reximen de autoxestión, non? En reximen de cooperación, que eu creo un pouco o ADN da Marea Atlántica, non? A forma de facer política, pero tamén de aprender, da forma de traballar cooperativa, non? Un pouco que facedes aquí na radio.
Ao principio falabas de que unha das propostas estrelas da Marea Atlántica era participación dos eixos, non? Estas eleccións son un claro exemplo de que a cidadanía demanda tamén unha maior participación na xestión pública. Como afronta a Marea Atlántica este reto? Ou como está desafrontado xa?
Da participación xa? Da xestión pública. Bueno, aí eu creo que hai bueno, primeiro que hai que facer é cumprir a lei. Curiosamente, non? Unha vez máis parece que cumprir a lei é revolucionario, non? A lei contempla un órgano que é o Consello Social da Cidade, un órgano que non está activo nestes momentos. Ese un órgano onde actores sociais como sindicatos, asociacións veciñais, asociacións LGTB, non sei, calquera cosa que se nos poda ocurrir de participación cidadá, podían estar presentes nese Consello Social e diseñar políticas da cidade. Pero tamén consellos sectoriais, con Consello de Seguridade Cidadá, onde tamén os actores implicados podan discutir cales son as políticas de seguridade, coordinarse entre administracións, etc. Esa sería a primeira liña, non? Ese Consello Social da Cidade, cos seus consellos seguramente sectoriais, non? E en segundo lugar, os barrios. Os barrios. Para nos é unha liña esencial do programa, que existan as xuntas de distrito, que nas xuntas de distrito a xente poda facer propostas, pódase rendir contas, porque eu creo que a relación entre a xente e os gobernantes ten que ser bidireccional, é dicir, a xente ten que poder facer as súas propostas, as propostas deben chegar a algún sitio, é dicir, non é simplemente botar unha carta nun buzón e que despois non se saiba onde va a parar, nin, non, que sirvan para algo, e que despois os que estemos na institución podamos volver aos barrios e as xuntas de distrito e dar explicacións do que fixemos, porque fixemos, porque non, porque isto se puido facer así, non se puido facer, explicar os problemas e facernos entre todos e todas corresponsáveis, é dicir, sin abdicar, evidentemente, da función que nos imos a ter aí se somos elexidos, pero gobernando coa xente e obedecendo a xente, non? Que é un pouco a idea tamén nuclear da Marea.
No caso de non ter maioría absoluta, con quen pactará vostede?
Bueno, eu creo que a cuestión non é con quen, a cuestión é como, non? E a cuestión é en base a que. E nos aí xa temos a nosa postura por escrito, non? Nos vamos a pactar en base a metodoloxías de goberno, participación, democracia, etc. En base a propostas programáticas, para nos hai unha serie de cuestións que son irrenunciables, as 25 primeiras medidas que lanzamos no seu momento para nos son irrenunciáveis, e en cuestións de, digamos, de metodoloxía, de participación, de programa e de valores e de ética, non? E de honestidade. Si nos poñemos de acordo niso, perfecto. Eu creo que a partir do día 24 de maio na Coruña va haber dous bandos, non? O bando onde se sitúe por un lado o PP e Carlos Negreira, cousas políticas antisociais, de recortes, que mira máis polos intereses das grandes promotoras e das grandes inmobiliarias, e por outro lado, os que vamos a estar a Marea Atlántica, que poñendo por diante os intereses da xente, poñendo as prioridades claras, a honestidade contra a corrupción, a ética. E os demais van a ter que lexir de que bando se poñen, se poñen do bando de Carlos Negreira ou se poñen do bando da Marea Atlántica.
O ten claro.
Sí, clarísimo, ¿no? E despois, a última cuestión sería que, en todo caso, calquera pacto teria que ser refrendado en votación cidadá por todas aquelas persoas que puideron no ese momento participar nas primarias da Marea Atlántica.
Pois imos rematar cun test express para coñecer un pouquiño mellor o noso candidato. Xulio, cal é o seu rincón favorito da Coruña?
Meu rincón favorito da Coruña, pues, non sei, hai moitos en realidade, non? Últimamente gustame moito a Rúa da Gaiteira porque paseo moito por ali cos nenos, gustame a Praza Fariña, porque coa Marea Atlántica tivemos que reunirnos moito ali. Ben, serían dous recantos que sí que me gustan.
Polboa Feira ou Lacón Congrelos?
Os dous.
Educación pública ou concertada?
Eu creo que a educación pública é esencial para que tengamos unha sociedade igualitaria.
Esquerda ou dereita?
Esquerda.
Touro sí ou non?
Non.
Sanidade pública ou privada?
Pública.
Protección ambiental ou desenvolvemento industrial?
Bueno, hai que combinar ambas, non? Pero tendo en conta sobre todo a primeira.
Monarquía ou república?
República.
Microsoft Word ou Open Office?
Na teoría, Open Office, despois na práctica, o que un colla, non?
Moi mal.
Tamén, non, Open Office tamén o uso, sí, sí.
Cal é o seu libro favorito?
O meu libro favorito, bueno, está,
ou un deles.
Ou un deles. Bueno, este fin de semana dixen dous nunha entrevista e repito os mesmos dous. Así dos clásicos, Crimen e Castigo, de Dostoyevsky, así últimamente, un que link que me gustou moitísimo foi La habitación oscura de Isaac Rosa.
Unha serie de televisión que lle guste?
Bueno, destas últimas semanas, House of Cards, moito.
Falando de política.
Falando de política.
Gustan os animais?
Sí, pero nunca fun de mascotas, non teño mascota.
Como se levan con vostedes os animais?
Os animais. Hasta ahora non me mordeu ningún can, o sea que supoño que ven.
A favor ou en contra das cuotas de paridade?
Bueno, eu creo que nestes momentos son necesarias. O que se demostra é cando non hai cuotas de paridade, a cousa queda a dispar. Por tanto, en principio, sin ser un gran fan, entendo que sí son necesarias.
A que partido votaría se non existe esa marea?
Se non existe esa marea, vería que inventala.
Canción favorita, así escuitámosla ao rematar a entrevista.
Bueno, xa me puxeron hai un anaco, non? Vamos a decir o Glory Box de Portishead.
E onde nos recomendaría tomar un viño para rematar a entrevista?
No Monte Carlo, ali na Gaiteira.
Pois, Xulio Ferreiro, moitas grazas por estar en Coaque FM.
Grazas a vos.
So disco when